што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Разбіральніцтва і ўмяшальніцтва. Ніводзін слоўнік беларускай літаратурнай мовы не фіксуе гэтых назоўнікаў, аднак часам яны здараюцца ў моўнай практыцы. Пры гэтым карыстальнікі мовы арыентуюцца, абапіраюцца відавочна на расійскія словы, разбіральніцтва і вмешательства, проста падпраўляюць іх. Але ж замена суфіксаў, у нашым выпадку цель на нік, сама па сабе не робіць слова беларускім. Праблема тут у нетыповай мадэлі слова. Назоўнікі дзеянняў у беларускай мове звычайна ўтвараюцца адразу ад дзеясловаў: будаваць – будаванне, вітаць – вітанне, сведчыць – сведчанне. Няма ніякай патрэбы адступацца ад такой мадэлі, утвараючы назоўнікі ад дзеясловаў «разбіраць» і «умешвацца» ці «умяшацца». Ад «разбіраць» маем вытворныя «разбіранне» і «разбор». Скажам да прыкладу, што правялі разбор справы, запрасілі некага на разбіранне сітуацыі. У ролі сінонима да разбору і разбірання выступае традыцыйны разгляд. Гаворым «разбор па зову» або «разгляд па зову». А дзеяслова незакончанага трывання «умешвацца» ёсць назоўнік «умешвання» з адценнем незакончанасці дзеяння. У сваю чаргу ад дзеяслова «умяшацца» маем рэкамендаванае нарматыўнымі слоўнікамі ўмяшанне, напрыклад, вайсковае ўмяшанне, хірургічнае ўмяшанне. Цяпер паўторым, каб цвёрда запомніць заканамерныя словы. Гаворым па-беларуску «разбор» або «разбіранне» ці яшчэ «разгляд» справы ў судзе. Умяшанне ў чужое жыццё. Умяшанне ва ўнутранай справы краіны.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.